Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На развітанне з папам Рымскім Бенедыктам 16 у касцёлах Беларусі пройдуць адмысловыя набажэнствы. На канферэнцыі ў Менску па ўвекавечванні памяці ахвяраў палітычных рэпрэсій прагучалі новыя лічбы даследаванняў гісторыкаў. У Беларусі было рэпрэсавана 1 600 000 чалавек, 377 000 расстраляна.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алян сустрэўся сёння ў Маскве са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. У пачатку сустрэчы Алян адзначыў ролю дзвюх краінаў у вырашэнні міжнародных канфліктаў. Ён таксама падзякаваў Расіі за падтрымку французскай ваеннай місіі ў Малі. Са свайго боку Пуцін заявіў, што спадзяецца на паглыбленне эканамічнай супрацы. Напярэдадні Алян сказаў расійскім медыям, што закліча Пуціна спыніць падтрымку рэжыму сырыйскага прэзідэнта Башара Асада. У гэты ж час нацыянальная кааліцыя сырыйскай апазіцыі ў Рыме сустрэлася з прадстаўнікамі міжнароднай супольнасці, каб абмеркаваць шляхі вырашэння канфлікту ў Сырыі. Напярэдадні сустрэчы ЗША заявілі, што будуць пастаўляць зброю паўстанцам, якія ваююць супраць рэжыму прэзідэнта Башара Аль-Асада. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы прыбыў у Рым з Парыжу, дзе абмяркоўваў канфлікт у Сырыі з французскімі афіцыйнымі асобамі. Джон Керы заявіў, што Вашынгтон акажа не вайсковую дапамогу, у прыватнасці перадасць прадукты і лекі сырыйскім паўстанцам, якія дамагаюцца звяржэння прэзідэнта Башара Асада. Эксперты ААН па абароне правоў чалавека заклікаюць правесці міжнароднае расследаванне аб парушэнні правоў у Паўночнай Карэі. Адмысловы дакладчык ААН па пытаннях правоў чалавека ў Паўночнай Карэі Марзукі Дарусман сёння ў Жэневе заявіў, што ў КНДР адбываецца сур'ёзнае сістэматычнае парушэнне правоў чалавека. Па словах Дарусмана, наступнага месяца ён прадстаўляе падрабязную справаздачу аб сітуацыі з правамі чалавека ў Паўночнай Карэі. Як заяўляюць праваабаронцы, мінулай восенню яны скіравалі запыт у КНДР з нагоды існавання ў гэтай краіне працоўных лагераў для палітычных зняволеных, але адказу так і не атрымалі. У Францыі на 96-м годзе жыцця памёр апошні стваральнік усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека Стэфан Фредэрык Эсэль. Гэта легендарная асоба, пілёт, вязень Бухенвальду, антыфашыст, абаронца правоў посткаліяльных краінаў, амбасадар Францыі, пасярэднік у міжнародных канфліктах, сакратар камісіі па правах чалавека ААН, рэдактар тэксту усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У кастрычніку 2010 года Эсэль напісаў знакамітую брашуру «Абурайцеся», якая паслужыла падставай для шматлікіх пратэстаў супраць засілля капіталу. Эсэль заклікаў тады да мірнага і негвалтоўнага паўстання супраць улады фінансавага капіталізму з мэтай ліквідаваць няроўнасць паміж багатымі і беднымі. Эсэль быў ганаровым прэзідэнтам камітэту сяброў Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека і бараніў віцэ-прэзідэнта гэтай арганізацыі Алеся Бяляцкага ад пераследу беларускіх уладаў. І датэрміновыя парламенцкія выбары ў Баўгарыі пройдуць 12 траўня. Пра гэта сёння заявіў прэзідэнт Баўгарыі Росен Плеўнялієў. Хваля пратэстаў, якія пачалася ў Баўгарыі ў сярэдзіне лютага, прывяла да адстаўкі ўраду прэм'ер-міністра Бойка Барысава. 21 лютага гэтая адстаўка была зацверджаная парламентам. Пратэсты былі выкліканыя павышэннем тарыфаў на энерганосьбіты, але потым абярнуліся супраць ўраду Барысава. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на гэтую гадзіну. Заставайцеся з Радыё Свабода, чытайце наш сайт свабода.орг, а таксама сацыяльныя сеткі Facebook,